Dendaria de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación, vimos de organizar unhos concertos durante este mes de setembro. Vanse a celebrar os venres ás 8:30 e van a ser tres concertos de músicas diferentes, porque creemos que a oferta cultural das administracións teñen que ir dirixidas a todo o público. Polo tanto, convidamos a Deciñanza de Lugo a participar nestes concertos, donde vai a ser unha música variada para que teñan cabida diferentes grupos para as diferentes gustos musicais que pode haber na veciñanza.